qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Royal Flight aviakompaniyasi O'zbekistonga muntazam qatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma oldi. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hukumatlari o'rtasidagi havo qatnovi to'g'risidagi bitim asosida O'z aviatsiya agentligi tomonidan Rossiya Federatsiyasining Royal Flight aviakompaniyasiga kecha 21 aprel kuni O'zbekiston Respublikasiga Moskva-Andijon-Moskva yo'nalishida muntazam parvozlarni amalga oshirish uchun ekspluatatsion ruxsatnoma berilgan. Ma'lumot uchun, aviakompaniya parvozlarni Boeing 757-200 havo kemasi amalga oshiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.